นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะครับสร้างวิชาให้เกิดกับจิตเราวันนี้วันที่7แล้วเป็นวันสุดท้ายของเนกขัมมะที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันสังเกตขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราหมั่นวัดผลของการปฏิบัติเราเนืองๆไหมเราเรียนหลักตั้งแต่การรักษาศีลกรรมและผลของกรรมเราเรียนเรื่องของสติฝึกอย่างไรมีกี่ชนิดสมาธิเป็นอย่างไรมีกี่ชนิดอะไรเป็นเหตุให้สติเกิดอะไรเป็นเหตุให้สมาธิเกิดเราก็เรียนแล้วเราก็เรียนเข้าสู่วิปัสสนาหรือเดินปัญญาเราก็รู้เรื่องการเตรียมจิตให้พร้อมเพื่อจะเดินปัญญาแล้วอะไรเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเราก็รู้ละแล้วอะไรเป็นเหตุให้อุปถัมภ์ปัญญาให้เดินให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เราก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็สามารถที่จะโยนิโสมนสิการได้เรื่อยๆคราวนี้การที่เราใช้คำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยและยังไม่แน่ชัดว่ามันคืออะไรแน่นอนอาจารย์จะสรุปง่ายๆนะครับแต่ว่าเอาหลักของมันก่อนคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยก็คือการที่มีฉลาดรอบรู้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยว่าสอนอะไรสอนแบบไหนแล้วก็จะลงมือปฏิบัตินั้นปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติให้ถูกนั่นคือศีลเป็นยังไงกรรมผลของกรรมคืออย่างไรสติฝึกอย่างไรสมาธิตึกอย่างไรปัญญาฝึกอย่างไรแล้วฝึกแล้วได้ผลถึงนิพพานคือนิโรธคือยังไงโยนิโสก็คือมาเข้าใจอะไรคือทุกข์อะไรเหตุของการเกิดของทุกข์อะไรคือการดับไปของทุกข์และเหตุของมันปัญหาอุปสรรคดับไปได้ยังไงแล้วก็โยนิโสก็เข้าใจคือมรรควิธีคือการปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติเมื่อไรแล้วได้ผลอย่างไรแล้วก็ลงมือปฏิบัตินี่แหละคือโยนิโสมาเข้าใจตรงนี้ทั้งหมดเลยมาเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้หลงทางไม่ได้ไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นให้รู้ว่าการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่สอนเราเนี่ยเป็นไปเพื่อนิโรธคือนิพพานเท่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อเกิดที่นั่นที่นี่แต่เป็นไปเพื่ออิสระเพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะไปเพ่งเพราะจิตวุ่นวายไม่สงบไม่ว่าคุณจะฝึกสติสมาธิอยู่ไม่ว่าคุณจะทำบุญทำทานรักษาศีลทุกอย่างเป็นไปเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นเพื่อมาเดินปัญญาเพื่อเข้าสู่นิพพานเท่านั้นเมื่อเราเดินปัญญาเป็นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วนะว่าเราแยกรูปแยกนามเป็นเราจะเริ่มรู้ด้วยการเดินปัญญาเนี่ยมันเข้ามาที่จิตละเข้าที่จิตแล้วพอเรารู้ศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยต้องมาจากจิตก่อนถ้าไม่รู้ทันจิตไม่รู้ทันใจเนี่ยเราก็จะดดไปที่วิชาหลงไปทำกรรมทันทีเลยอันนี้สำคัญที่สุดถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเราก็จะแยบคายคือฉลาดรอบรู้ว่าอะไรใช่ทางอะไรไม่ใช่ทางคำสอนอันไหนถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจู่ๆจะลงมือปฏิบัติไม่ได้เราต้องเรียนรู้แล้วก็ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมแล้วเราต้องรู้ด้วยธรรมนั้นเป็นสัปปายะอันเหมาะสมที่จะเอื้ออำนวยให้มรรควิธีของเราเจริญหรือเปล่าเราต้องรู้ว่าอันไหนผิดทางอันไหนทางสายกลางอันไหนสุดตรงแล้วก็ลงมือปฏิบัติถ้าเราเจาะเข้าถึงอารมณ์รูปอารมณ์นามได้แล้วเนี่ยเข้าถึงจิตเจตสิกรูปแล้วเนี่ยนิพพานอยู่ไม่ไกลเราต้องรู้ว่าปรมัตถ์ธรรมะที่เป็นปรมัตถ์ธรรมะที่เป็นสมมติเป็นบัญญัตินั้นแตกกันอย่างไรถ้าเราเข้าถึงรูปถึงนามเราเห็นเหตุปัจจัยแล้วเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะละความลังเลสงสัยแล้วนะมันจะละความเป็นตัวตนได้มากแล้วนะแล้วมันก็จะละความงมงายเรื่องศีลพัตตะปามาเราจะเห็นแล้วว่าเราจะไปบวงสรวงอ้อนวอนเราจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีเราจะต้องไปนั่งที่นั่นเพื่อต้องการพลังเราต้องการสิ่งนี้สิ่งนี้เพื่อจะทำให้เราดีขึ้นไม่มีการบูชาไม่มีศีลพัตตะไม่มีความงมงายไม่ได้เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่จะช่วยเราได้นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะเราเนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามเห็นแล้วนะกายใจไม่ใช่เราหรอกมันเห็นแค่เป็นรูปเป็นนามเห็นรูปเป็นนามบ่อยๆจนจิตคลายความยึดมั่นถือมั่นไปได้เยอะละยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจเป็นเราแล้วจนจิตเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้โอ้เพราะเหตุเพราะผลเพราะเหตุของผลเราเป็นเห็นความจริงเห็นสัจจะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นั้นธรรมะเนี่ยคนชาวพุทธเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่างมงายแต่ใช้กันว่าเข้าไปดูไปเห็นสัจจิกะละนังไปเห็นไปเลยไปเห็นแจ่มแจ้งเลยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อกระทบแล้วก็เทือนพอเห็นแล้วใจมีปฏิกิริยา ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจหลักเลยไม่งมงายเลยไม่สงสัยแล้วพอมาเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็เลยล้างความเห็นผิดไปหมดเลยว่าโอ้กายใจนี้เป็นเรามันไม่มีหรอกมันมีของชั่วคราวเพราะนั้นถ้าโยนิโสมนสิการจริงก็คือฉลาดแยบคายในการสอนในความรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้หลักในการปฏิบัติว่าปฏิบัติอะไรแบบไหนอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วโยนิโสมนสิการข้อที่2ก็คือการเข้ามาสู่ความเพียรในการปฏิบัติก็คือลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่อ่านแค่เขียนแล้วก็จำอ่านเขียนจำมันก็ได้แค่สุตตมยปัญญาคือปัญญาแบบฟังแต่ต้องอาศัยฟังอาศัยอ่านอาศัยท่องอาศัยจำจนจิตเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วต่อไปก็คือลงมือปฏิบัติคือมีความเพียรเพียรอะไรบ้างก็เจาะไปที่บาปแล้วก็อกุศลนั้นอกุศลก็คือโลภโกรธหลงบาปก็คือการทำกรรมให้ผิดศีลนั้นการจะทำกรรมผิดศีลได้ก็ต้องมีจิตที่มีอกุศลก่อนเมื่อไหร่ที่จิตไหลไปหาอายตนะตอนกระทบแล้วจมอยู่กับอารมณ์ทางใจตอนนั้นเราไม่ได้เพลินหรอกเขาเรียกว่าเพลินกับอารมณ์จมกับมันนิวรณ์กิเลสก็เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นที่คอยขวางทางถ้าเราไหลไปหามันเราก็อยู่ในมันมันก็อยู่ในเราเราเป็นมันมันเป็นเราเราก็คอตกหลังโกงแต่ถ้าเรารู้ทันปุ๊บพาจิตกลับปฏิฐานให้ได้หรือถ้ารู้ทันปุ๊บทำสมาธิขึ้นมาไม่ต้องไปทำลายนิวรณ์หันกลับมาที่ฝึกจิตคนไหนทำสมาธิได้หันกลับมาทำสมาธิก่อนคนไหนทำสมาธิไม่ได้เอาสติเอาปัญญานำก่อนแล้วก็กลับมาที่ฐานให้ได้แล้วก็แยกโยดูไปเรื่อยๆจนจิตมีอินทรีย์ของสติสมาธิเต็มที่จิตมีกำลังนิวรณ์จะทำลายตัวมันเองเมื่อจิตได้ไปจับจิตเข้มแข็งขึ้นมานิวรณ์อยู่ได้ไม่นานเพราะมันเป็นเจตสิกต้องอาศัยจิตเกิดเมื่อจิตไม่ไปจับมันเลยทำลายตัวมันเองตอนนั้นจิตสามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้จิตถึงมีกำลังขึ้นมาแล้วก็จะสามารถมารู้ทันอายตนะแล้วก็แยกรูปแยกนามได้เพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งเอาจริงจังไม่จริงจังแล้วเราก็ต้องเพลินไปกับโลกเพลินไปกับมันเพราะฉะนั้นโยนิโสเมื่อรู้หลักแล้วแยบคายแล้วลงมือปฏิบัติละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นที่มันมีเกิดขึ้นแล้วให้มันอันตรธานหายไปนักปฏิบัติธรรมต้องรู้ตัวเองหันมากระทบแล้วดูใจตัวเองบ่อยๆก่อนทำกรรมกระทบแล้วหันมาดูใจมันจะเริ่มเห็นความเลวของตัวเองเห็นความดีของตัวเองเห็นอกุศลแล้วกุศลที่เวียนมาที่ใจเราเราจะเห็นนิสัยของตัวเองมากขึ้นคราวนี้มันจะเริ่มมีหิริละโอตปะละอายและเกรงกลัวต่อบาปมากขึ้นแล้วเมื่อเราเพียรแล้วเนี่ยข้อที่2และข้อที่3ของโยนิโสมนสิการก็คือต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงอันนี้คือวิปัสสนาละคือเห็นไรเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเมื่อเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั่นคือจุดจบของโยนิโสเมื่อโยนิโสได้เต็มที่ผลของโยนิโสคือนิโรธคือนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าโยนิโสคือการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นนะการปฏิบัติลงมือปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบที่ไตรลักษณ์คราวนี้คำว่าไตรลักษณ์มันอาจจะดับก็ได้ไม่ดับก็ได้แต่เห็นในมุมของอนิจจังนะทุกขังนะอนัตตานะถ้าเกิดคนไหนมีสมาธิเห็นทุกขังมันอาจจะไม่ดับอารมณ์อาจจะไม่ดับแต่เป็นทุกข์แล้วเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้อย่างปวดขาเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บมันไม่ดับเพราะมันเกิดที่กายอะไรที่เกิดที่กายเนี่ยมันไม่ดับนะขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยอย่างสมมติว่าเราปวดหัวเนี่ยพอรู้ว่าปวดปุ๊บเนี่ยแยกแล้วก็โยเห็นทุกขังกับอนัตตาแต่มันไม่ดับนะแต่มันปวดอยู่แต่ขณะนั้นเราสามารถมีสติกับปัญญาอยู่ท่ามกลางความปวดแล้วสามารถเอาความปวดนั้นเป็นฐานต่อแล้วก็หันมาดูใจที่มีทุกข์หรือมีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้นปวดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่ชอบและไม่อยากได้ปัญหาคือเจตสิก3ขันธ์ที่ปรุงนั้นต่างหากเพราะฉะนั้นเราเอาความปวดเป็นฐานเพื่อจะเรียนรู้กายและใจปวดหัวอาจจะเป็นฐานที่ดีเอาเวทนาตัวเนี้ยเป็นฐานเพื่อรู้กายและรู้ใจแล้วก็โยนิโสมันอาจจะทำให้เรามีสติมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นมันมีความปวดนะแต่จิตไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนถ้าโยนิโสจริงๆ 1. ต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้าสอนอะไรภาวนาแบบไหนหลักปฏิบัติเป็นแบบไหน 2. ลงมือปฏิบัติละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลละบาปอกุศลตรงไหนตรงที่อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ปัจจุบันบาปและอกุศลจะเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นและรสกายสัมผัสเมื่อกระทบตรงนี้เขาเรียกว่าปัญจทวารคือประตูทั้ง5ที่เป็นประตูทางรูปตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อกระทบปุ๊บใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาด้วยเวทนาสัญญาสังขารหรือความนึกคิด หรือใจเลื้อยมาด้วยความยินดียินร้ายเลื้อยมาด้วยตัณหา3มันจะเกิดทางไหนเราบอกไม่ได้แต่เรามีสติและมีจิตตั้งมั่นเห็นการเลื้อยขึ้นมาของอารมณ์เห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์เมื่อเราเพียรตรงเนี้ยพอเรากระทบแล้วรู้ทันการกระทบเนี่ยหลงแล้วรู้คิดแล้วรู้ตรงเนี้ยเราละบาปอกุศลแล้วทำไมละบาปเพราะจิตไม่ไหลไปหามันบาปและอกุศลเกิดขึ้นนะแต่เรารู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานรู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานนั่นคือเพียรละเพียรตรงไหนเพียรรู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานไม่จมกับมันแล้วขณะที่ละบาปอกุศลนั้นตอนนี้เรากำลังเพิ่มกุศลขณะที่จิตไหลไปเนี่ยแสดงว่าจิตยังไม่มีสติก็ให้รู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาตรงนั้นเป็นการละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วเป็นการเพียรเพิ่มกุศลที่ไม่มีให้กุศลนั้นมีเกิดขึ้นตามรู้ตามดูแล้วกลับมาไหลแล้วรู้หลงก็รู้นั้นกิจ2 อย่างได้เกิดพร้อมกันขณะที่ฝึกสติแล้วขณะที่อารมณ์ใดที่เกิดขึ้นแล้วสมมติว่าบาปอกุศลใดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มันอันตรธานหายไปก็คือเวลาโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วมีหน้าที่อย่างเดียวคือทำให้มันอันตรธานหายไปคือตั้งมั่นรู้ทันแล้วก็โยนิโสเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปขณะที่ตั้งมั่นให้บาปอกุศลที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นให้อันตรธานหายไปมันก็เป็นกิจเดียวกันการเพิ่มกุศลหรือกุศลที่มีแล้วทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์จนถึงขั้นนิพพานเพราะฉะนั้นขณะที่บาปอกุศลเกิดขึ้นทำให้มันอันตรธานหายไปคือเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ทำอะไรกับมันนะแต่มีให้จิตสำคัญที่สุดคือตัวจิตไม่ได้ไปจับมันแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันมันเป็นไตรลักษณ์ตอนนั้นน่ะกิจเดียวกับการที่กุศลใดที่มีแล้วทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ขณะที่จิตมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์นั่นน่ะทำให้กุศลที่มีและทำให้อกุศลที่มีแล้วอันตรธานหายไปมันทำให้กุศลที่มีแล้วพัฒนาให้เจริญงอกงามไพบูลย์ไพบูลย์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์จนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็เห็นดูไตรลักษณ์ของมันอันนั้นน่ะก็คือความเพียรทั้ง4กิจเกิดขึ้นใน1ขณะจิตเมื่อเพียรแล้วเต็มที่แล้วต่อไปอันที่3ของโยนิโสก็คือเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือมาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนี่เองเพราะความจริงของมันทั้งหลายทั้งมวลมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเริ่มต้นจากศีลสติสมาธิปัญญาจะมาจบตรงที่ว่าการเห็นไตรลักษณ์เพราะโยนิโสก็คือการมีสติแยบคายไว้ในใจรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติปฏิบัติจนเข้าสู่วิปัสสนาญาณ นี่แหละคือโยนิโสมนสิการเท่าไหนถ้าโยนิโสเป็นจะรู้ว่าขณะนี้เพ่งแล้วนะขณะที่หลงแล้วนะเผลอแล้วนะขณะที่ผิดศีลน่ะรู้นะโยนิโสจะรู้อะไรควรไม่ควรแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้ถูกหลักถูกควรเป้าหมายของโยนิโสมาเพื่อนิโรธเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการก็คือสิ่งนี้ถ้าทุกคนได้เข้าใจแล้วเราจะได้โยนิโสได้ตลอดทั้งวันโยนิโสโยนิโสที่จิตเรานะนั้นกายจะทำมาหากินจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมได้หมดเลยโยนิโสเกิดที่จิตสามารถเอาจิตนี้ไปประกอบร่วมกับการค้าขายกวาดบ้านล้างรถสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไม่ว่าจะทำอะไรอยู่เราก็สามารถโยนิโสที่จิตเราได้เพราะเราแยกกายที่ทำงานทั้งโลกแยกใจที่ปรุงแต่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แยกจิตออกจากอารมณ์รูปและอารมณ์นามแล้วเป็นผู้ดูผู้รู้สามารถสร้างกุศลให้กุศลนั้นเจริญงอกงามไพบูลย์จนถึงขั้นพ้นทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาหมั่นมาดูตัวเราเองโยนิโสถึงจะนำทางให้จิตเราขึ้นสู่วิปัสสนาได้วิปัสสนาก็ขึ้นมาสู่กรรมอันสูงสุดที่เป็นกรรมที่เป็นกุศลที่เข้าสู่การพ้นทุกข์คือการกระทำที่ทำให้เราออกจากโลกทั้งหลายฉะนั้นโยนิโสก็จะช่วยให้เรามีวิชามากขึ้นเพราะเรารู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางวิชาจะเป็นศัตรูและคู่ปรับกับอวิชชาเมื่อเราโยนิโสเป็นเราจะรู้ว่าฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้วิชาก็จะเกิดขึ้นกับจิตเราเพราะว่าวิชาจะมี3อย่างที่จะไปทำลายล้างอวิชชาวิชาก็จะมีวิชา3อันวิชา3ไม่ใช่วิชา3ที่เป็นอภิญญานะวิชา3วิชาเนี่ยที่จะเป็นวิชาของปัญญาเนี่ยข้อที่1ก็คือการแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะแยกปฏิจจสมุปบาทแยกอริยสัจ4ทั้งหมดทั้ง6ภูมิเนี่ยถ้าเป็นอินทรีย์22ด้วยเนี่ย6ภูมิทั้งหมดรวมแล้วก็คือกายแล้วก็ใจรูปแล้วก็นามนี่เองเมื่อเราแยกรูปแยกนามไม่ว่าจะแยกในภูมิไหนก็แล้วแต่ เมื่อแยกได้แล้วก็อยู่กับมันในปัจจุบันเมื่อแยกแล้วก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานใช้ชีวิตเราไปในชีวิตประจำวันของเราเมื่อแยกแล้วต่อไปกรรมและผลของกรรมก็จะเริ่มเกิดขึ้นการรับวิบากหรือการทำงานของขันธ์ 5ก็จะเกิดขึ้นเป็นขบวนการของมันซึ่งมันเกิดอยู่เกือบทุกขณะจิตมันจะมีกระทบแล้วก็เทือนขึ้นมาวงของปฏิจจสมุปบาทจะหมุนอยู่ในทุกขณะจิตของเราเห็นแล้วมีความสุขได้ยินเสียงแล้วชอบได้กลิ่นแล้วอยากได้มันจะมีวงของมันเกิดขึ้นเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของมันจะเห็นกระทบแล้วก็เทือนกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาคิดจะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเมื่อเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งมั่นในการดูความคิดนั้นอันที่3ก็คือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนี่คือวิชาก็คือโยนิโสนี่เองเมื่อสติดีสมาธิตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเหตุปัจจัยคือไปเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่แหละแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันนี่คือวิชาวิชาจะทำลายล้างอวิชายังไงบ้างอวิชาก็มี8อย่างก็คือ1ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไอ้3ตัวนี้คือไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไปอยู่ที่อดีตบ้างอนาคตบ้างทั้งอดีตทั้งอนาคตบ้างอันที่4คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทถ้าคนไหนไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทน่าสงสารมากเพราะไม่รู้จิตที่ขึ้นวิถีแต่ละครั้งไม่รู้จิตที่เคลื่อนไหวไปทำอะไรบ้างไม่รู้กรรมและผลของกรรมไม่รู้วิถีจิตไม่รู้การเกิดขึ้นของเราแต่ละชาติไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดไม่รู้อนาคตที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่รู้อนาคตไม่รู้อดีตว่าไปทำกรรมมาก่อนไม่รู้อนาคตเป็นผลของปัจจุบันเมื่อไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตแล้วหลงทั้งอดีตทั้งอนาคตก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทเมื่อไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้หนทางที่จะออกจากทุกข์ได้เพราะไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธแล้วไม่รู้ว่ามรรควิธีคืออะไรฉะนั้นโยนิโสมาดับทำให้วิชาเกิดแล้ววิชาไปดับอวิชชาได้ยังไงก็คือตรงที่เรามีสติอยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามตรงที่แยกรูปแยกนามเนี่ยคือเราอยู่ที่ปัจจุบันถ้าอยู่ที่ปัจจุบันจะเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจตัวนั้นแยกรูปแยกนามทำให้เราอยู่ที่ปัจจุบันทำลายล้างอนาคตทำลายล้างอดีตทำลายล้างทั้งอดีตทั้งอนาคตทำลายไอ้3ตัวของอวิชชาแล้วโยนิโสเนี่ยทำให้เราเห็นกระทบแล้วก็เทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ไปเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เลยไปทำลายตัวที่4ของอวิชชาก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วไปเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทก็เลยไปทำลายตัวนั้นเมื่อเราเห็นกระทบแล้วก็เทือนแล้วเสร็จแล้วเราเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามตรงที่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเพราะอะไรเพราะเรารู้ทุกข์เรารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมะเร็งละสมุทัยเพราะอารมณ์กระทบแล้วก็เทือนดับมันทำให้เวทนาดับทำให้ตัณหาดับอุปาทานดับเพราะขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยตรงนั้นน่ะนิโรธคือตทังคปหานเกิดหนึ่งขณะจิตเพราะว่าจิตกำลังเดินมรรคอยู่สติสมาธิปัญญาของเรากำลังทำงานร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยก็คือการไปเห็นขันธ์ 5อย่างแจ่มแจ้งจนรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งในโลกแล้วเจริญมรรคในหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นไอ้ตัววิชาที่มาจากการฝึกโยนิโสมนสิการทำลายล้างอวิชชาเมื่อทำลายล้างอวิชชาแล้ววิชาเลยทำงานต่อให้จิตเราอยู่ที่ปัจจุบันทำให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงไหนตรงที่มันกระทบและมันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่เลื้อยมาคิดนั้นเราเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเห็นต่อหน้าก็เข้าอุทยพยญาณคือญาณที่4ตรงที่เราแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์อยู่ญาณที่1ตรงที่เราเห็นปัจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เห็นเหตุปัจจัยเข้าสู่ญาณที่2คือปัญญานะการที่เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยต้องสอนต้องฝึกให้จิตเรียนรู้มันดับไปแล้วถึงจะนี่ไงอนิจจังมันไปแล้วรู้ในอดีตหรือพอมันรู้แล้วเกิดขึ้นแล้วมีจิตดวงอื่นเกิดขึ้นไปดูจิตอีกดวงหนึ่งพอดูจิตอีกดวงหนึ่งหันกลับมามันดับไปแล้วพอมันดับแล้วก็อนุโลมเอาก็คิดไงนี่ไงดับไปแล้วแต่ไม่ได้เห็นต่อหน้าต่อตาแต่มันไปเมื่อกี้นี้นี่คือสมสนญาณคือสอนให้จิตเรียนรู้จนกระทั่งจิตนั้นขึ้นสู่วิถีของวิปัสสนาญาณเต็มที่คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อหน้าขณะที่จิตเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อหน้าต้องผ่านอุปสรรคก็คือวิปัสสนูกิเลสงั้นจิตก็สามารถเห็นวิปัสสนูกิเลสอาจจะเป็นแสงสว่างเป็นปัญญาเป็นปิติเป็นสุข เป็นสมาธิเป็นความเพียรเป็นศรัทธาแล้วไปยึดเอาถ้าไปยึดเอาความดีนั้นจิตก็ไม่สามารถจะขึ้นสู่วิปัสสนาได้เพราะไปหลงทางพอไปเห็นแสงสว่างแล้วเพ่งภาวนาดีๆดันไปเห็นจิตคนอื่นเลยกลายเป็นหมอดูซะละเพลิดเพลินพอใจไปอยู่ในนรกสวรรค์ซะละภาวนาดีๆสติดีหลงสติแล้วไม่ฝึกต่อนั้นไปยึดเอาเพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่ตั้งมั่นและถึงฐานเลยไปยึดเอาวิปัสสนูนั้นถ้ารู้ทันถอยกลับมาที่การฝึกจิตจนตั้งมั่นก่อนไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ต้องเห็นด้วยจิตที่เป็นกลางจนกระทั่งจิตผ่านวิปัสสนูได้จิตเลยกลับมาที่ปัจจุบันแล้วเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็เข้าสู่ญาณที่4อุทยพยญาณภาวนาไปเรื่อยๆเห็นเกิดดับเกิดดับต่อหน้าต่อตาจนกระทั่งจู่ๆก็เห็นมันดับมันดับมันดับถึงจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยถึงจะอยากออกอยากหลบจากหนีเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณจะเกิดได้เมื่อตอนที่เห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งจิตเข้าใจธรรมะถึงจะเข้าสู่ความเป็นกลางและขบวนการของมรรควิถีถึงจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเราทำเหตุนะมรรคนี่เป็นเหตุนิโรธคือการดับนี่เป็นผลเราเอาผลไม่ได้เราต้องทำเหตุเราทำเหตุให้ตรงกับผลทำเหตุให้ตรงกับผลยังไงก็ฝึกสติสมาธิขึ้นมามาเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามแล้วต่อไปรูปนามจะแสดงความจริงให้เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามแต่ไม่ได้เบื่อไตรลักษณ์นะกลับมาเบื่อรูปเบื่อนามแล้วจิตจะสลัดความยึดมั่นถือมั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าโยนิโสมนสิการมันดึงมาซึ่งวิชาวิชาจะนำมาซึ่งวิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นมันจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถ้าเราไม่มีโยนิโสมนสิการเราก็จะมีอวิชาเพราะว่ามีอวิชาจิตจะไหลไปที่อารมณ์ไหลไปยึดอารมณ์แล้วก็จมทางใจไม่เห็นใจคิดไม่เห็นอารมณ์กระทบเสร็จแล้วก็ไปมีตัณหาอุปทานทำกรรมแล้วก็พาวนอยู่ในวัฏฏะสงสารในดวงจิตวนอยู่ในทุกขณะจิตทุกขณะจิตออกจากมันไม่ได้ทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วทำให้ใจนึกคิดเมื่อไหร่ที่จิตไหลออกไปจนอวิชชายิ้มละเพราะเราหลงไปแล้วครั้งหนึ่งที่จิตหลงไปนั้นน่ะหนึ่งขณะจิตคือการเกิดแล้วก็ตายถูกสังสารวัฏจับมัดอยู่ในคอของเราแขวนเอาไว้เรียบร้อยเพื่อจะรอเตรียมการไปรับผลของกรรมในอนาคตแต่ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเข้าใจหลักปุ๊บเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานกระทบแล้วรู้ทันกระเทือนร้อยทันแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสทำให้อวิชชาดับหนึ่งขณะทำให้วิชชาเจริญขึ้นมาหนึ่งขณะต้องอาศัยเพียรเอาแล้วก็หมั่นโยนิโสเช็คเอาแล้วก็สร้างวิชชาให้เกิดขึ้นเมื่อวิชชาเกิดขึ้นปุ๊บวิชชาก็จะช่วยให้มรรคสมังคีกันได้ทำให้ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นกิเลสมันก็มีกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันช่วยเหลือกันอย่างหยาบมันทำให้อย่างกลางที่เป็นอาสวะเข้มแข็งอาสวะเข้มแข็งเพราะเราไปจมกับอารมณ์แล้วทำกรรมทำให้อนุสัยเข้มแข็งอนุสัยอยู่ในภวังค์ก็ส่งอาหารมาที่อายตนะไหลไปจับโลภโกรธหลงอีกทำให้อาสวะแก่กล้าทำให้อนุสัยเต็มที่แล้วก็วนอยู่ในลูปของทุกข์แต่คราวนี้ถ้ามีโยนิโสมนสิการแล้วเนี่ยโยนิโสมนสิการก็คือโยนิโสอยู่ในปัจจุบันที่อายตนะเนี่ยโยนิโสนี่ก็จะมาทำลายไอ้ตัวกิเลสอย่างหยาบๆเพราะเรารู้หลักรู้ปัจจุบันอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อโยนิโสอยู่ที่ปัจจุบันปุ๊บเนี่ยทำให้เรามีวิชาวิชาที่เรามีเกิดขึ้นก็คือวิปัสสนาญาณนี่แหละมันก็ไปทำลายอาสวะเพราะเราไม่ไปจมกับมันวิชาก็รู้แยกเห็นเหตุปัจจัยโยนิโสมันทำให้อาสวะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เพราะเรารู้ทุกข์แล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยากระทบแล้วเห็นใจกระเทือนพอใจกระเทือนปุ๊บดับทำให้เวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับอาสวะก็ขาดไม่มีแรงเกิดขึ้นมาเมื่ออาสวะขาดแล้วโยนิโสจนกระทั่งเห็นมันดับเป็นตทังคประหารทุกครั้งอนุสัยก็ไม่มีแรงไม่มีกำลังอ่อนแรงเพราะฉะนั้นกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบอย่างละเอียดมันก็ช่วยกันทั้งโยนิโสมันก็ช่วยวิชาและมันก็ช่วยวิปัสสนาญาณจนกระทั่งวันหนึ่งวิปัสสนาญาณเต็มที่ก็ไปตัดอนุสัยในภวังคจิตของเราฉะนั้นความดีที่มาทางอโยนิโสมาทางวิชามาทางวิปัสสนาจนเข้าญาณจนกระทั่งถึงการเข้าสู่มรรควิถีเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่เราได้เจอในการได้เป็นมนุษย์ในครั้งนี้อาจจะฟังแล้วยากสำหรับคนใหม่ที่ไม่เคยฟังเลยแต่เนี่ยคือแก่นแท้ละเมื่อเราภาวนามาเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นธาตุอายตนะขันธ์อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22แล้วเรามาสูงสุดแล้วถึงปรมัตถ์อารมณ์แล้วเพียรต่อดูต่อไปอยู่ที่ปัจจุบันไป เห็นกระทบแล้วกระเทือนนะไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแต่สภาวะธรรมเกิดขึ้นสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นมาตรงที่เกิดเนี่ยเป็นจุดที่จะจับเข้ามาเห็นความคิดสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นแล้วพอรู้ทันปุ๊บศีลก็ดีขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นจนกระทั่งขั้นปล่อยวางเพราะฉะนั้นหลักที่ชัดเจนทำให้เราภาวนาชัดเจนเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็เลื้อยการเข้าใจธรรมนั้นน่ะเป็นสภาวะลงมือปฏิบัติหลักของการปฏิบัติคือข้อที่1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมทำกรรมฐานกองนึงขึ้นมาเราจะฝึกจิตให้มีคุณภาพโดยมีสติเข้าสู่ทางสายกลางเมื่ออยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วอยู่ที่ฐานสบายๆไม่เผลอไม่เพ่งรู้สบายๆเมื่อไหร่ที่มีการกระทบข้อที่2เวลาที่ขันธ์5ทำงานอายตนะทำงานสังเกตซิถ้าจิตยังไหลหลงฟุ้งจมกับอารมณ์หรือเพ่งควบคุมเอาไว้ทรมานร่างกายไว้มันยังสุดโต่ง2ทางให้ปรับในการรู้ทันแล้วกลับมาข้อที่1รู้ทันแล้วกลับมาที่ปัจจุบันบ่อยๆจนกระทั่งสติเข้มแข็งขึ้นตั้งมั่นขึ้นไม่เคลื่อนไม่ไหลไม่เพ่งรู้สบายๆตรงนั้นสติเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผลจากการฝึกสติจนตื่นขึ้นมาสติจะตื่นได้ต้องอาศัยความเพียรเมื่อเพียรจนสติเกิดเองอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่เพ่งไม่ควบคุมบังคับเอาไว้ตนนั้นเลยเข้าสู่ข้อที่4คือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเข้มแข็งแล้วจิตไม่ไหลไปจมกับอารมณ์จิตก็เลยแยกรูปแยกนามจิตก็เลยไปเห็นธาตุขันธ์อายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4แล้วก็อินทรีย์22เห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วแต่ใครจะเห็นบางคนเห็นกายเห็นใจแล้วจิตเป็นผู้รู้แยกเมื่อแยกแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันด้วยสติและสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเราไปคราวนี้เมื่อแยกแล้วมันจะเข้าสู่ข้อที่5สิ่งที่กระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาจะเห็นความคิดความคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดด้วยเจตสิก3ขันธ์จะเป็นความคิดด้วยเวทนาตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยจิตจะรู้ทันแล้วก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็คือโยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันเมื่อโยนิโสแล้วจิตดับไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันต่อเริ่มต้นข้อที่1ใหม่เสมอเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4เสมอแล้วกลับไปที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามดูเห็นเหตุปัจจัยการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็โยนิโสเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อภาวนาแล้วต้องอาศัยสิกขิคือการทวนมันสังเกตว่าศีลเราดีไหมสติเราออกจากฐานปัจจุบันไหมสมาธิตั้งมั่นแยกรูปแยกนามไหมปัญญาเห็นความจริงบ่อยไหมเมื่อสิกขิมันทวนแล้วไม่พอต้องบวกบารมี10ด้วยเรามีทานศีลเนคขัมมะในใจเราเสร็จแล้วเรามีปัญญาในการตามรู้ตามดูเมื่อตามรู้ตามดูต้องอาศัยวิริยะคือเพียรเอาหลักของอาจารย์ไปปฏิบัติวิริยะต้องประกอบด้วยขันติซึ่งมีความอดทนต่อบาปอกุศลต่อความขี้เกียจต่อกิเลสและกามเมื่อมีขันติแล้วต้องมีสัจจะด้วยจะนั่งชั่วโมงนึงเดินชั่วโมงนึงจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานจะทำทุกวันต้องมีสัจจะเมื่อสัจจะเราดีแล้วถึงกล้าตั้งจิตอธิษฐานว่าชาตินี้เอาสุดท้ายให้แน่นอนเต็มที่แล้วต่อไปก็ต้องสร้างเมตตานักปฏิบัติธรรมต้องไม่เมตตากับตัวเองและผู้อื่นและก็สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เมื่อมีเมตตาแล้วจิตจะอ่อนนุ่มภาวนาให้ถึงที่สุดจนเข้าสู่อุเบกขางั้นฝึกบารมีละตัวไหนก็ได้ฝึกไปเรื่อยๆให้เข้มแข็งฝึกบารมีตอนไหนตรงที่มารมันมาตรงที่นิวรณ์มาตรงที่กิเลสมาตรงนั้นเนี่ยตรงที่ปวดขามากๆตรงที่ทุกข์มากๆเบื่อมากๆขี้เกียจมากๆตรงนั้นคือโอกาสสำคัญของเราที่ต้องสร้างบารมีอย่าหนีสร้างวิริยะขันติแล้วก็สัจจะขึ้นมาแล้วจิตเราจะเข้มแข็งในการลงมือปฏิบัติต่อไปถ้าเราอยู่กับปัจจุบันด้วยการสร้างบารมีได้เมื่อออกไปอยู่โลกข้างนอกเราจะอุปสรรคและปัญหาบารมีจะเด้งขึ้นมาสติสมาธิปัญญาจะเด้งขึ้นมาพร้อมแล้วก็สร้างบารมีต่อเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับวิกฤตได้เราจะเข้มแข็งไม่ว่าจะทุกข์ขนาดไหนป่วยขนาดไหนเจ็บขนาดไหนจิตจะรู้ทันแยกจิตออกจากใจแยกจิตออกจากทุกข์นั้นจิตกับกายคนละอันกันจิตกับใจที่ปรุงแต่งคนละอันกันเมื่อเห็นไม่ใช่เราแล้วต่อไปจะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันยังมีทุกข์อยู่แต่ทุกข์ไม่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราเพราะเราเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วมีปัญญาเพราะฉะนั้นฝึกต่อเนื่องนะชีวิตของเรามีแต่ทุกข์มีแต่อุปสรรคผิดหวังพลาดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาแต่จิตที่ฝึกไปดีแล้วจะทำให้เราอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์และจะทำให้มีปัญญาผ่านทุกข์ทั้งหลายไปได้ขอให้กำลังใจทุกท่านแล้วก็จงเข้มแข็งสร้างโยนิโสมนสิการต่อเนื่องด้วยวิชาแล้วก็วิปัสสนาญาณจนกระทั่งปัญญาญาณเกิดขึ้นกับท่านจนกระทั่งพ้นทุกข์